რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი პროგრამის შესახებ, გადაცემის დასაწყისში ვლადიმერ სოროკინის ერთ ინტერვიუს შესახებ გიამბობთ, ინტერვიუსი, რომელიც რუსმა მწერალმა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა რუსმა მწერალმა მისცა ვარშავის რადიოს. ხოლო გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს ედით პიაფს დაუთმობთ. ედით პიაფი დეკემბერში, უკვე გასული წლის დეკემბერში 100 წლის გახდებოდა და მერა ფიფია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მერაფთან ერთად ვისაუბრებთ ედით პიაფის შემოქმედებაზე და მოусმენთ, რა თქმა უნდა, ედით პიაფის სიმღერებსაც. მაგრამ გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ როგორც უკვე გითხარით, ვლადიმერ სოროკინის ინტერვიუთ. სოროკინი წლის ბოლოს ვარშავაში იმყოფებოდა და დიდი ინტერვიუ ჩაწერა პოლონეთის რადიოსთვის. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ უნდა მოექცეს სამყარო რუსეთს დღეს, სოროკინმა უპასუხა: რას ნიშნავს როგორ მოექცეს? ილუზიების გარეშე უნდა იმოქმედოს და იმოქმედოს ისე, როგორც მოქმედებენ სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც არღვევს საერთაშორისო სამართალს. აქვე აღინიშნა, რომ თვითონ სოროკინმა აღნიშნა, რომ რუსეთში დღეს ძალიან პოპულარული გახდა და აშკარად ჩანს იმპერიის მიმართ ნოსტალგია და ნეოიმპერიული, როგორც მან აღნიშნა, პროპაგანდა. სოროკინის ამ ინტერვიუს შესახებ დღეს ბევრს საუბრობენ, საუბრობს რუსული მედია და აქვე გაგახსენებთ, რომ 2015 წელს ვლადიმერ სოროკინი 60 წლის გახდა. ხოლო 2014 წელს ის თბილისში იყო ჩამოსული თავისი წიგნის ოპრიშნიკის დღის პრეზენტაციაზე. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშულმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ და დღეს ჩვენი გადაცემა გვინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს წიგნი ჯერ კიდევ იყიდება თბილისის წიგნების მაღაზიებში და მე მგონი ბათუმშიც იყიდება, ბათუმში შემხვდა ერთხელ, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ მაშასე ჯიმშე რეხვიაშულის სიუჟეტი, შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენ უკვე გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალთ.
ვლადიმერ სოროკინს დიდად არ უყვარს საკუთარი ტექსტების ხმამაღლა კითხვა. ამბობს, რომ წიგნისათვის საჭიროა ინტიმური გარემო და რომ თავადაც ვერ არის კარგი დეკლამატორი, მაგრამ იშვიათად გამონაკლისის სახით მაინც აკეთებს ამას. ანუ ხმამაღლა კითხულობს თავის ტექსტებს.
Солнце тоже иду по полю бескрайнему русского за горизонт уходящему. Вижу белого коня впереди, иду к нему, чую.
სიზმარი კლავ იგივეა. ცის კიდურამდე გადაჭიმულ უსაზღრო რუსულ ტრამალზე მივაბიჭებ. წინ თეთრ ცხენს ვხედავ. მისკენ მივეშურები. გრძნობ რომ ეს უჩვეულო ცხენია. ცხენად ცხენი. თვალწარმტაცი, გულთმისანი, თოხარიკი. ჩქარობ და მაინც ვერ ვეწევი. კიდევ უფრო ვაჩქარებ ნაბიჯს. ყვირი, ვეძახი. ერთმაშად ხვდები რომ ამ ცხენში მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბედი და იღბალია, რომ ჰაერივით მჭirdება იგი. მივდევ, მივდევ, მივდევ მას. ის კი არარას და არაფერს იმჩნევს. კლავ აუჩქარლად მშორდება, სამუდამოდ მშორდება, საბოლოოდ მშორდება, მშორდება, მშორდება.
Удаляется ничего и никого не замечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит.
ვლადიმერ სოროკინი ოპრიჩნიკის დღეში მთავარი პერსონაჟის სპირით აღწერს დამსჯელი ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ანდრეი დანილოვიჩ კომიაგას სადაგ დღეს, რომელიც გაჯერებულია ცრუ რელიგიურობასა და პატრიოტიზმში არეული ძალადობით, ნარკომანიით, ორგიებით, კორუფციითა და სადისტური მკვლელობებით. ამასთან ხელმწიფის ბრძანებით 2027 წლის რუსეთში აკრძალულია ბილსიტყვაობა, ცეცხლში წვავენ წიგნებს, მათ შორის ტოლსტოის, დოსტოევსკისა და ჩეხოვისას, ხოლო უნივერსიტეტ ის წინ საჯაროდ წკეპლავენ ინტელიგენციას. თვითიზოლაციის გამო მაღაზიებიდან გამქრალია უცხოური ნაწარმი. მთელ რუსეთში მხოლოდ ერთი სახეობის ყველი იყიდება. ვლადიმერ სოროკინის თქმით, არაერთგვაროვანი გრძნობები ეუფლება, როცა მის წიგნში აღწერილი ანტიუტოპია ცხოვრებაში იწყებს ასრულებას. როგორც ავტორი კმაყოფილი ვარო, ამბობს ის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ბუნებრივია ეს გარემოება მაშფოთებსო.
Знаете, когда она вышла, один мой приятель, историк.
Როცა წიგნი გამოვიდა ერთმა ჩემმა ისტორიკოსმა მეგობარმა მითხრა, იცი ასე მგონია რომ შენ დაწერე ერთგვარი მაგიური შელოცვა მსგავსად იმისა, თუ როგორ შეულოცავენ ხოლმე ავადმყოფობაზე ან სიკვდილზე არქაულ საზოგადოებებში, რომ თავიდან აიცილონ უბედურება. მართალი გითხრათ, მომეწონა ეს იდეა, რომელზეც წერის დროს არც კი მიფიქრია, მაგრამ გავიდა წლები და ამავე მეგობარმა მსუბუქი ნაღველით მითხრა, რომ ეს წიგნი შელოცვა კი არა, წინასწარმეტყველებაო. თანაც ეს ამბავი აღარ მთავრდება. ხელისუფლება როგორც კი მიიღებს რაღაც მორიგ სულელურ კანონს, მაშინვე პრესასა და ინტერნეტში ატყდება ერთი ამბავი. აი, ესეც ოპრიჩნიკის დღეში ამოიკითხესო.
Сразу же в интернете реакция. Ну вот они начитались не опричника, наверное.
Владимир Сорокини იმასაც ამბობს, რომ ოპრიჩნიკებმა, ანუ ივანე მრისხანის საიდუმლო პოლიციის ოპრიჩნინის წევრებმა არაერთი მიზეზის გამო მე-16 საუკუნის რუსეთიდან მომდევნო საუკუნეებშიც გამოაღწიეს. ოპრიჩნიკის დღეში აღწერილი ანტიუტოპიაც რუსეთის ისტორიის სავარაუდო გაგრძელებაა, რომელიც უფრო პოლიტიკური ტექსტია, ვიდრე უბრალო ლიტერატურული თამაში. ასე ფიქრობს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, რომლის თქმითაც ვლადიმირ სოროკინის მიერ აღწერილი მომავლის რუსეთი ესაა შუა საუკუნეებისა და ტექნოლოგიების მიქსი, აღწერილი გამორჩეული ნიჭის მქონე მწერლის მიერ.
Владимир Набоков сказал, что эта фраза, რომ not text but texture. Ара тексти, арамит текстура анксовили, хо? Да принципში ეს არის ზუსტი განსაზღვრება იმისა, რაც უნდა იყოს ლიტერატურა, ანუ ლიტერატურა არ უნდა იყოს გამჭვრვალე რაღაც წერალსა და კითხვას შორის, ეს უნდა იყოს რაღაც წინააღმდეგობა, ტექსტურა, და შესაძლოა ამ ტექსტს აქვს აი ეს ტექსტურა, რომელიც უბრალოდ რაღაცა იდეის ილუსტრაცია თუ ჟურნალისტურ წინასწარმეტყველებად კი არ აქცევს, რა იქნება მომავალში, არამედ აქცევს იმის აღმოჩენად, რაც მხოლოდ ლიტერატურაში შეიძლება გადმოიცეს. და ის პრობლემატიკა, რომელიც დანახულია ამ წერილის ძალიან ძაფრი და უშიშად სასტიკი მზერით, დარწმუნებული ვარ, ქართული მკითხველისთვის იქნება მართლაც უაღრესად საინტერესო აღმოსაჩენი და ასევე უაღრესად დიდი სიამოვნების მომთაგიც.
გიგა ზედანიას თქმით, ქართველ მკითხველს ასევე დააინტერესებს წიგნის პოლიტიკური განზომილებაც. საქართველო ხომ მნიშვნელოვანწილად ფიქსირებულია იმაზე, თუ რა მოხდება რუსეთში, რადგანაც დიდია ნეგატიური გავლენა, რომელსაც მეზობელი ქვეყანა ახდენს საქართველოზე. შესაბამისად, როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, ქართველი მკითხველისათვის საინტერესოა როგორც იმის გაგება, თუ რა ხდება რუსეთში, ასევე ისიც, თუ რა გავლენას ახდენს ყოველივე ეს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე.
В принципе, რუსეთის გააზრებისთვის და გაგებისთვის არის რაღაცნაირი ერთგვარი კითხვარივით არის თან, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ პრინციპში რაზეც საროკინი საერთოდ საუბრობს და ამ წიგნში საუბრობს ამ რაღაცა უცნაურ თანამშრომლობაზე და თანაცხოვრებაზე, პრინციპში პათოლოგიურ იმ ელემენტებისა, რომლებიც თითქოს შეუთავსებელი უნდა იყოს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია, აი ეს საოცარი პოლიტიკური თვათმაქცობა, მიუღებლობა განსხვავებულის, ეს მუდმივი სურვილი იმისა, რომ დაჩაგრო, მოკლა, აი ეს ელემენტები, რომელიც თითქოს და არსებობს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებში, ვისაც ტრადიცია უცნაურად ესმის რა არის. ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა და ბევრ რაღაცას ამობიცნოთ ამ კუთხით. აი, როდესაც ადამიანები თვალთმაქცობენ თავიანთი რელიგიურობით და რელიგიურობა, მათი რელიგიურობა, ეს არის იარაღი მხოლოდ და მხოლოდ სადამშელო. აი, ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა აქ ეს. და ასევე აი ეს ზონდერები, ხო, როგორც მან ახსენა, ეს ოპრიჩნიკები, ხო, ასეთი ოპრიჩნიკები ჩვენ შეგვიძლია ამობიცნოთ, ხო? ჩვენი ახლო სტარსულიდან და აწყოდანაც და ასე შემდეგ.
ეს იყო მწერალი ლაშა ბუღაძე. დამართლაც უცნაური დამთხვევით ოპრიჩნიკის დღეში ეპიზოდურად გაკრთება ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამკერდე ნიშნით MMK, რაც იშიფრება როგორც მიქაელ მთავარანგელოზის კავშირი, მაგრამ ქართველ მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება ასოციაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირთან. და კიდევ, რომანის მიხედვით ოპრიჩნიკის დღე შეიძლება იყოს სადღესასწაულო, მდიდარი, ცხელი, ხარჯიანი, ნაკლული და მჟავე, მაგრამ მათში აუცილებლად ლად იქნება მკვლელობა, გამოძალვა, გაუპატიურება, ორგიებში მონაწილეობა, ლოცვა, ნარკოტიკები. აკი რომანის მთავარი პერსონაჟიც ამბობს: პირჯვარს ვიწერთ, ხნოსავთ, სვამთ, ხმეშით. არის რახმანინოვის მეორე კონცერტია ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის, რომლის მოსმენა ნეტარებას გურის სოროკინის ოპრიჩნიკ პერსონაჟებს მასობრივი თანაყოფის, ეგრეთ წოდებული მუხლუხოს შემდეგ, რომელიც ოპრიჩნინის თავკაცმა, მამა მოიგონა. ბრძნულად, მართლაც რომ ბრძნულად მოიგონა მამა მუხლუხო, ადრე წყვილწყვილად ვიყოფოდით ხოლმე, რის გამო ოპრიჩნინას უკვე საშიში დაქსახსულობის ჩრდილი ადგებოდა. ახლა კი წყვილწყვილად კბობა ნეტარებას ზღუდე დაედო. ერთად ვშრომობთ და ერთად ვტკბებით. ასე რომ გვაქვს ყველაფერი, რათა ერთმანეთიც დავატკბოთ და რუსეთის მტრებიც დავსაჯოთ, ვკითხულობთ რომანში. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მასობრივი ორგიის მუხლუხოს შემდეგ მიმართავს მამა თავის ოპრიჩნიკებს.
როგორ ფიქრობთ, ჩემო ძვირფასო და ფრთანათელო ენოქებო, რისთვის ავაშენეთ კედელი, რისთვის დავწვით საზღვარგარეთული პასპორტები, რისთვის შემოვიღეთ ხელახლა წოდებები, რისთვის გადავიყვანეთ გონიერი მანქანები კირილეს ამბანზე, იმისათვის რომ ქრისტეს სარწმუნოება შეგვენახა ვითარცა უბიწო საუნჯე, რამე თუ მხოლოდ ჩვენ მართლმადიდებლებმა შევინარჩუნეთ ქვეყანასაზე და ეკლესია ვითარცა სხეული ქრისტესი. ამიტომაც ააგო ჩვენ მახალმწიფემ დიადი კედელი, რათა ზღუდის მიღმა დაეტოვებინა სიმყრალე და ურწმუნოება, წყეული კიბერპანკები, სოდომიტები, კათოლიკეები, მელანქოლიკები, ბუდისტები, სადისტები, სატანისტები, მარქსისტები, მეგაონანისტები, ფაშისტები, პლურალისტები და ათეისტები.
იმის გამო, რომ ოპრიჩნიკის დღე მე-16 საუკუნისა და თანამედროვე ეპოქის ერთგვარი მიქსია, ვლადიმირ სოროკინმა ერთმანეთს გადააჭდო ძველი საეკლესიო რუსული და სკაბრეზული გამონათქვამებით გაჯერებული თანამედროვე რუსული, რამაც მნიშვნელოვნად გაართულა მთარგმნელის სამუშაო. გარდა ამისა, ნოდარ ლადარიას თქმით, აშკარა იყო ისიც, რომ ორიგინალში გამოყენებული მაღალფარდოვანი რუსულის შესაბამის მაღალფარდოვანებას ქართული ენა ვერ აიტანდა.
ფიქრობ, რომ ეს ტექსტი თანამედროვე ქართველმა უნდა წაიკითხოს იმისათვის, რომ მიხვდეს რა არის რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთი არის ეს. რაც შეეხება სიძნელეს, საინტერესო იყო და უნდა ითქვას, რომ სიძნელე ჩემთვის უფრო იყო ქართული ენა, იმიტომ რომ უნდა ამერჩია ქართულ ენაში შესაბამისი ენობრივი პლასტი. ტექსტის გაგება არანაირი სიძნელე არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ჩემთვის საკმაოდ ახლობელი სფერო არის ძირითადი ენობრივი, ასე ვთქვათ, სამყარო ამ რომანისა. მე ვგულისხმობ სემინარიულ საეკლესიო რუსულს.
ეს იყო ნოდარ ლადარია, რომლის მიერ თარგმნილი წიგნის მიძღვნაში ვკითხულობთ გრიგორი ლუკიანესძეს კურატოვ ველსკის, მეტსახელად მალიუტას, რომელიც ოპრიჩნინის, ანუ როგორც ვლადიმირ სოროკინი ამბობს, ივანე მრისხანის ზონდერჯგუფის გამორჩეული წევრი იყო. მაინც რატომ დაიწერა ეს წიგნი? ვლადიმირ სოროკინის თქმით, წიგნის მთავარი იდეა ის არის, რომ ოპრიჩნინა არსად წასულა და რომ დღემდე ცოცხალია მისი სული. ყველაზე პარადოქსული კი ისაა, რომ ოპრიჩნინის ისტორია ადეკვატურად არასახულა 19-20 საუკუნეების რუსულ ლიტერატურაში. ვერც ერთმა დიდმა რუსმა წვერებიანმა კლასიკოსმა ვერ გარისკა ამ თემისთვის ხელის მოკიდება, ჯერ ერთი ცენზურა არ გაუშვებდა და მეორეც, მათთვისაც ძნელი გადასატანი იქნებოდა ოპრიჩნიკების მიერ ჩადენილი მხეცობების აღწერა. ამ სიცარიელის გამო გადავწყვიტე, მე შემეღო კარი თუ არა ფანჯარა მაინც იმ ბნელი და ჩახუთული ოთახისა, რომელშიც ჩაბუდებულა ოპრიჩნინის სული, უთხრა ვლადიმირ სოროკინმა რადიო თავისუფლებას, რომლის შეკითხვას თუ რა განაპირობებს ოპრიჩნინის სულის ამგვარ სიცოცხლის უნარიანობა, მწერალმა ასე უპასუხა.
Проблема России в том, что её вот конструкция.
Русетис проблема მდგომარეობს იმაში, რომ მისი ძალაუფლების კონსტრუქცია კლავინებურად пирамиდის მსგავსად არ მოწყობილი. აი როგორც შაუყარა საფუძველი ივანე მრისხანემ, ისევე დარჩა. არაფერი შეესრულა. სწორედ აქედან მომდინარეობს ყველა პრობლემა. ხალხი ქვევითა, ერთი მართველი კი ზევით. და სადღაც მათ შორს კი ოპრიჩნიკები. მოკლედ ყველაფერი ძველებურადაა.
Чуть пониже опричники. Ну, в общем, всё как тогда.
ოპრიჩნინის სიცოცხლის უნარიანობაზე მეტყველებს ის ამბავი, რომელიც ვლადიმირ სოროკინს 2002 და 2008 წლებში გადახდა თავს. ეგრეთ წოდებული პატრიოტულ მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წევრებმა საჯაროდ დაწვეს მისი წიგნები, როგორც უკვე ვთქვით, წიგნები იწვის ოპრიჩნიკის დღეშიც.
ცეცხლში ანა კარენინა და იდიოტი იწვის. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგად იწვის. საზოგადოდ წიგნები კარგად იწვის. ხელნაწერები კი სულაც დენთივით. ბევრი ასეთი კოცონი მინახავს, წიგნებისა და ხელნაწერებისგან დანთებული. ამ კოცონებს ყოველთვის განსაკუთრებული სითბო აქვს, თბილი ცეცხლია.
სხვათაშორის რომანში წიგნებს წვავს გულთმისანი პარასკევა მამონტოვნა, რომელიც მთავარი პერსონაჟის, ოპრიჩნიკ კომიაგას შეკითხვაზე, რუსეთს რა დაემართება, მცირე დუმილის შემდეგ პასუხობს. დაემართება არაფერი. Ანუ არაფერი შეიცვლებაო და ამაში გასაკვირი არც არაფერია, რადგანაც ისე მთავარ პერსონაჟს რომ დავესესხოთ, ვიდრე ცოცხალია ოპრიჩნინა, ცოცხალია რუსეთიც. ცხადია, იგულისხმება ივანე მრისხანეს რუსეთი, რომელსაც უკვე დაემართა ცოცხიან ძაღლისთავიანი ოპრიჩნინა და რომლისგანაც ვერაფრით განკურნებულა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მერა ფიფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დაგვიანებით, მაგრამ მაინც რადიო თავისუფლება გამოეხმაურა მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მომღერლის მუსიკოსის ედით პიაფის იუბილეს. ედით პიაფი 100 წლის გახდებოდა გასული წლის უკვე, გასული წლის დეკემბერში. მერაბი მიაქცევდა ყურადღებას, რომ მაინც და მაინც არაიტაცა მედიამ ეს იუბილე საქართველოში, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ედით პიაფი არ არის განსაკუთრებით პოპულარული საქართველოში.
არანაირად არ ნიშნავს.
უბრალოდ ახალი წლის.
ხო, არა, ნუ ეს უნდა მოხდარიყო ალბათ 19 დეკემბერს, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვა ქართულმა პრესამ, იგივე ტელევიზიებმა არ ილაპარაკეს ედით პიაფზე, სულაც არ ნიშნავს, რომ ის
მას
არაფერი არ დააკლდა, ჯერ ერთი, რომ ის საერთოდ არ არის საქართველოში პოპულარული. და მე მინდა აღნიშნო, რომ არც საფრანგეთში სხვათა შორის, მე რამდენიმე არს უყურებ ხოლმე და რადიოებს ამაკ ჩართული, რაღაც ესეთი გააკვირით იყო ინფორმაცია, რომ დღეს
რასაც
არაკო
საფრანგეთს შეიძლება ეხლა მაინცდამაინც არის სიმღერა,
შეიძლება ითქვას, რომ ედით პიაფი ყოველთვის პოპულარულია ჩემთვის პირადად, მაგრამ აი ამ მოვლენების გამო არ იყო ესეთი ინტენსიური გახსენება ინდივიდუალს.
ხო,
არა, განსაკუთრებით ტელევიზიაში.
და მით უმეტეს ალბათ საშობაო დღესასწაულისთვის ემზადებოდნენ და
ეს
თქვა ცევდიანი შეიძლება ასე ითქვას შემოქმედება, ну, მაინცდამაინც არც აწყობდათ. ჩვენ გადაცემა მოამზადეთ წითელი ზონა, რომელიც ეთერში უნდა გავიდეს ხვალ პირველ არხზე და გადაცემა მიუძღვენით სიტყვის მნიშვნელობას მუსიკაში. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ცალკე თემაა, რა თქმა უნდა, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, თქვა, სიტყვის მნიშვნელობა ფრანგული შანსონისთვის რამხელად მნიშვნელოვანია და ქართველი მომღერლისთვის სიტყვას შეიძლება თქვას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
Ну, ფრანგული
შანსონი. ეს არის ძველი ტრადიცია.
ეს არის ძველი ტრადიცია ფრანგული შანსონისთვის, რა თქმა უნდა, სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ფაქტიურად განსაზღვრავდა ყოველთვის ამა თუ იმ სიმღერის პოპულარობას, თუმცა იყო ესეთი ტექსტების, რომელიც მე პოპულარულები გახდნენ, მაგრამ მაინც დიდი ესე ვთქვათ ტექსტით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ზოგიერთი მწერლებისათვის ტექსტს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ანუ ტექსტს უნდა დაეპყრო მაყურებელი ფუნაკლებად მუსიკას. ეს ახალი უსმენდა.
ასევე რუსეთშიც ჩვენ სწორედ ამ გადაცემაში გავიხსენეთ ესეთი ცნობილი ფრაზა: "Как в песне поётся", რომ ერთი მეორე შეუნება რუს, ის კი არ უმღერის მერე მელოდიას, არამედ სიტყვებს
ეუბნება. სიტყვებს სიმღერაში იყო. Ну, საფრანგეთში, ну, დაახლოებით იგივე ხდებოდა, იმიტომ რომ ტექსტებს ჰქონდა მართლა ან დიდი მნიშვნელობა, ну, იმ დროისათვის იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როცა პიაფი მღეროდა, ტექსტი უნდა ყოფილიყო სულის შემძრელი, ну,
და თან დასამახსოვრებელი, ალბათ.
თან დასამახსოვრებელი პრინციპის პერიოდი იყო, როცა საფრანგეთი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო გამოსული პირველი მსოფლიო ომიდან, ქვეყანა შენდებოდა, მე იყო ძალიან მძიმე პერიოდი და ძირთად ეს იყო ყოფითი ტექსტები, ანუ ადამიანების ყოველდღიური ყოფის ამსახველი ტექსტები. რა თქმა უნდა, ძირითადად იყო სიყვარულზე.
ხო.
იაფი ყოველთვის სიყვარულზე მღეროდა.
ხო.
იმდენად ბევრს მღეროდა სიყვარულზე, რომ როცა დაიწყო და უშუალოდ ივი მონტანის გამოყვანა სცენაზე, ივი მონტანმა უთხრა მე ქალებს სიყვარულზე სიმღერებს ვერ ვიმღერებ, იმიტომ რომ თავიდან როცა დაიწყო მისი კარიერა, იყო სამხრეთში, სამხრეთში მღეროდა ამერიკულ სიმღერებს, ანუ კოვბოების სიმღერებს. იქ არ არის სიყვარულზე ტექსტები. და მერე და მერე
თანი მონტანი მაინც პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყო.
ეს მერე მოხდა
თანი
მოგვიანებით. ანუ ეს სცენაზე ის გამოიყვანა ფაქტიურად პიაფმა. და შენ ხარო სერდის გამყიდველი, ანუ სერდით მოვაჭრე, ანუ როცა მოусმინე მის სიმღერებს და საშინლად არ მოეწონა. პიაფმა თქვა შენს იგივეს გააკეთებს სცენაზე. მე წავიდა, ну, ეს არ დაეთო, მე არასდროს არ მიმღერებ სიყვარულზე სიმღერებს და წავიდა. ორი დღის შემდეგ ის დაბრუნდა და უთხრა, რომ შენი ის დააკეთებდი იმას, რაც მე არ ვიცი. Ну, იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის დაახლოებით ისე აუგო რეპერტუარი, როგორც თვითონ აკეთებდა.
ეხლა დასაწყისში თქვი ქართული სიმღერები, სიყვარულზე ქართულ სიმღერებში ძირითადად სიყვარულზე მღერიან, მაგრამ არის მაინც განსხვავება.
ის ძირითადად ფიფქებს მღერიან, მე
ზამთარში. ფიფქებს ფიფქებს ეს სიყვარულზეც კი, მაგრამ არის რაღაც განსხვავება, რაღაც ნიუანსი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს არ არის უბრალო სიმღერები სიყვარულზე, მეთანხმები?
ეს არ არის უბრალო. იმიტომ რომ ეს
არ არის პრიმიტიული, ასე.
არ არის პრიმიტიული ეს, იმიტომ რომ არის ეს რეალობით გაჟღენთილი, ანუ სინამდვილით გაჟღენთილი, ეს არის გულწრფელი სიმღერა.
აი,
გულწრფელი სიმღერა ყოველთვის არის დასამახსოვრებელი.
კი, ზუსტად ეს გამახსენდა გადაცემაშიც თქვი, მე მგონი ამ წითელ ზონაში, რომ ფრანსუა ტრიფოს აქვს ფილმი მეზობელი ქალი და როდესაც თუ გახსოვს ეს ფანი არდანი კლინიკაში ხვდება, ფსიქიატრიული კლინიკაში და როცა დეპარძი მიდის მასთან და რადიოს გაუკეთებს, ეუბნება, რომ აი შენი რადიო გაკეთებულია, ახლა ბატარეებს ჩადებს, ახლა შეგიძლია მოусმინო ახალ ამბებს და გაიგო რა ხდება ქვეყანაში. ეს მე არასდროს არ უსმენო ახალ ამბებსო, მე ვუსმენ სულელურ სიმღერებს და მე ამბობს ამ სიმღერებს, ნაწყვეტებს, ის გამოს არ მიმატოვო, კიდე არ წახვიდე, არ მინდა მარტო დარჩენა და მე უცბად ამბობ და ამ სულელურ სიმღერებში არის მეტი სიმართლე ვიდრე ახალ ამბებში.
ნა, არ მიმატოვოს, არ იყოს, ნე მეკითება.
არ არის. არ არის, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს პატარა პაუზის შემდეგ მინდა სწორედ ამით დავიწყო, რომ ედით პიაფი ახერხებს, როგორ გითხრა, ეს ყოფა განაზოგადოს და ზოგჯერ პათეტიკაც კი მიანიჭოს, შეიძლება ასე ითქვას, და თითქმის ჰიმნის ხასიათი.
Ну, დღევანდელი გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, უფრო პათეტიკური ჩანს, ვიდრე ალბათ თავის დროზე იყო.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური მუსიკა და გავაგრძელებ საუბარს მერაბთან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ძალიან დიდი მადლობა მერაბ ფიფიას, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დაგვთანხმდა ვისაუბროთ გენიალურ ფრანკ მომღერალზე ედით პიაფზე, რომლის იუბილე აღინიშნა მსოფლიოში დეკემბერში. Მაგალითი ედით პიაფი შეიძლება იყოს იმის, რომ ბევრი ამბობს, რომ იმისათვის, რომ კარიერა გაიკეთო და გახდე ვარსკვლავი, ან პატრონი უნდა გყავდეს, ან გარეგნობა უნდა გიწყობდეს ხელს, თორე ისე ნიჭიერი და კარგი სმენა რო ქონდეს, ასეთი ბევრია. როგორ შეძლო მან ამ ადამიანმა, რომელიც საროსკიპოში გაიზარდა, შეიძლება ასე თქვას, უპატრონოდ გაიზარდა, ასეთი კარიერის გაკეთება?
Ну, а რო გითხრა, რომ მან ეს კარიერა უცბად გაიკეთა, ყოველ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაშიერდა იმისათვის, რომ გამოსულიყო სცენაზე და ესეთი პოპულარული გამხდარი იყო. ეს ქუჩა ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა, მე ეს კაფეები ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა. მე ეს ავტორების ძებნა, ისე არასდროს არ იყო, მე მგონია, თუ მაშინაც ძნელი იყო. და სანამ ის დაამთავრებდა
ავტორების და პატრონების.
ავტორების და პატრონების, რა თქმა უნდა, თავიდან გულისხმობ, რომ მას ყავდა პატრონი, ანუ ვინც დავშოთ. ან რეპლეს კაფეში რომ მოხდა გადარჩა უფრო სწორედ. ნუ ფარველები ყავდა, რა თქმა უნდა, იმისთან ბევრი მღეროდა ქუჩაში მაშინ. მაგრამ რატომ ხანს ეს გამოარჩიეს?
აი რატონეტა.
იმიტომ რომ აი ისე მე ყოველთვის ხას უსვამ იმას, რომ ის იყო ძალიან გულწრფელი. მე რაღაც უცნაური ხმა ქონდა, სხვებისგან განსხვავებული. ეს ხმა იყო, რომელიც ფრანგები ამბობენ, ხმა რომელიც მოდიოდა და
გულიდან
არა, ფრანგები ამბობენ, ნაწლავებიდან მოდიოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გულიდან მოდიოდა. ვიდრე ფრანგები
ამბობენ, ნატურალიზმი
ხას ნიშნავს, რა, აი ნაწლავებიდან წამოსული ხმა. და რა თქმა უნდა, ეს აღელვებდა ადამიანებს ყოველთვის.
და ის, რომ თქვა, მის უკან, მისი ბედი, იკითხებოდა ადამიანებმა, იცოდნენ, რომ სად გაიზარდა, ის, რომ ბავშვობაში ბრმა იყო, ფაქტიურად შემდეგ თვალი აეხილა.
ეს აი ის დეტალები, აი ესეთი დეტალები, როგორც ახლა როგორც ახლა
შეიძლება ეს ალბათ ბევრია
ლეგენდები, ეს ყველაფერი მოხდა მერე, მე ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ეს მერე მისმა ბიოგრაფებმა დაწერა, ეს იკვლიეს მისი, ესე ვთქვათ, წარმოშობა, საცხოვრობა, ვისთან ცხოვრობდა, სად გაიზარდა, ეს მერე დაემატა ამას ყველაფერს და თავიდან მას იღებდნენ როგორც აი ჩვეულებრივ მომღრალ ქალს, რომელიც ქუჩაში მღერის და ლუკმაპურს შოულობს. რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმისთვის მღეროდა ლუკმაპური ეშოვა, იმიტომ რომ შიოდა და საღამოს ერთი თავის დასთან ერთად გამენ თავის და არ მღეროდა სიმონ ბერტო, რომელიც მას ეხმარებოდა და მთელი ცხოვრება ერთად განვლეს და ნუ საღამოს ერთი ბოთლი ღინო დაელიათ.
სვამდა
კი, ბევრს სვამდა.
ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ასე ადრე გარდაიცვალა.
ასე ადრე შეიძლება მანაც ითამაშა, რა თქმა უნდა, გარკვეული როლი საღამოებდეს, ისინი სვამდნენ, მაგრამ განსაკუთრებით შეარყემის ჯანმრთელობა იმ ავარიებმა, რომელშიც ის მოხდა. სიმონ ბერტო, რომელიც მისი ნახევარდა და რომელმაც ბიოგრაფია დაწერა მასზე და მაჩინია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წიგნია, რომელიც პიაფზე დაწერილა, ამბობს, რომ დაახლოებით 9 ოპერაცია გადაიტანა. ამ ავარიების შედეგად, რომლის შემდეგაც დაეწყო არტრიტი, ამ მორფინი ერთადერთი გამაყუჩებული
და მე მიეჩვია
მაშინ არსებობდა, ყველაზე გავრცელებული ეს იყო მორფინი, რომელსაც მიეჩვია და არა იმიტომ, რომ
ნარკომანი იყო.
ამიტომ ზოგჯერ ამბობენ, ნარკომანი ქალი იყო და რაღაც, მე საშველებ ტკივა ხოლმე გული, იმიტომ რომ ეს ამის გამო არ ყოფილა.
და მაგრამ აი სიტუაცია ბოჰემაში როგორ დამკვიდრდა, ჩვენ ის ვიცით, რომ მასაც ამობენ, რომ კოქტომ უბრალოდ ვერ გადაიტანა მისი სიკვდილი და იმიტომაც მიყვა, ასე ვთქვათ, ედით პიაფი.
ერთი დღის შემდეგ გარდაიცვალა
კოქტომ. ხო, ერთი დღის.
მეორე დღეს გარდაიცვალა პიაფი, წინა დღეს, მეორე დღეს კოქტომ გარდაიცვალა. კოქტომ ალბათ კოქტომიცოდა მის სიმღერა, კოქტოუსმენდა მას და დიოდა მის კონცერტებზე და შემდეგ მივიდა და გაიცნო და თავიდან მან ვერ დაიჯერა ის და მაშინ ირწმუნა პირველად, თუ მე იმდენად პოპულარული ვარ, რომ ესეთი ადამიანი როგორც კოქტოა ჩემთან სალაპარაკოთ მომიდა. რა თქმა უნდა, კოქტომ ესე როგორც ედით პიაფი დიდი სილამაზის არ გამოირჩეოდა, ამომდენ ჩვენ ორივენი ისეთი მახინჯები ვართ, რომ სწორედ იმისთვის დავიბადეთ, რომ ერთმანეთს გავუგოთო და სიცოცხლის ბოლომდე იყვნენ მეგობრები. კოქტო იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც ის ასე თეატრის სცენაზე გამოიყვანა, მან დაწერა გულგრილი მამაკაცი, რომელიც თბილისშიც დადგმულა, რომელიც მას მიუძღვნა და უნდოდა რომ ეს ვიაფსე თამაშა. მეფარად კონდა ტექსტი რო წაიკითხა. ვერ თქვა, ვერ წაიკითხა ტექსტი. თუმცა სიმღერებში სასწაულად კარგად გამოთქვამს მგერებს, შეიძლება ფრანგული მის ტექსტების მიხედვით ისწავლა. მაგრამ სცენაზე ვერაფერი ვერ გააკეთა და თქვა, გავგზავნა და ტექსტი დაუბრუნდა კონდა თეატრი ჩემთვის არ არის.
კინოშიც მაინც კარგი არ არის.
კარგი არ არის, იმიტომ რომ როგორც არც კიდე იყო მისთვის, მაგრამ ამ დროს ოქტომ მეგობრობდა ერთ-ერთ მსახიობთან, ესეო სიმონა დებრე, რომელიც ჟან მარესნერთან თეატრში თამაშობდა, ასევე ფილმებშიც. გაბატონო თეთრანს უყურა კუთხეში, პირველი დღე, მეორე დღე, მესამე დღე არაფერი არ გამოსდიოდა, თან მე მოთხრა რომ მოდი ჩვენ ერთად ვიმეცადინოთ, გავშორდეთ ამათ ყველას და მსახიობმა ფრაზა წააკითხინა ეს გულგრილი მამაკაცი. ერთ კრისტავზე მან უკვე ეს ტექსტი წაიკითხა სწორად. სცენაზე მე მომისმენია ჩანაწერი, ძალიან ემოციური. ალბათ ასევე კარგი იქნებოდა ეს სცენაზე. მე ვიდეო მე არ მინახავს, ერთოს ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვიპოვე. არაჩვეულებრივად კარგად თამაშობს.
თამაშობს.
ანუ რამდენადაც მე შემიძლია ხმის მიხედვით, იმდენად ემოციური.
ხო, ჩანაწერები ხვარზმის ოლიმპიაში მე უკვე განსაკუთრებით 60-იან წლების დასაწყისში ეს იყო მისი კარიერის ასე ვთქვათ პიკი, ხო, ოლიმპიაში მღერო და ხშირად ასე.
მაგრამ სიმღერის დროს პერიოდში, როცა ეს ძალიან პოპულარული გახდა, ოლიმპია კი იყო რა თქმა უნდა ძალიან პრესტიჟული დარბაზია და ითვლებოდა რომ თუ მომღერალი არ იმღერებდა ოლიმპიის სცენაზე, ის არ ითვლებოდა დიდ მომღერლად, მაგრამ მანამდე იყო ალგამბრა, რომელიც ასევე ცნობილი დარბაზია, ასევე ეტუალ სადაც შოვალი ესენ ერთად გამოვიდა ერთხელ. აი ეს იყო პიკი მის შემოქმედებაში.
ეს არის 50-იან წლების დასაწყისი.
50-იან წლების დასაწყისი.
ხო და აი როცა უყურებ ჩვენ თქვით რომ თქვა კინოში არ ვარ დიდად არ ვარ გოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია მისი
ერთ-ერთი ფილმი რომელსაც ჰქვია მარსკლავის დაბადება სადაც ის თამაშობს.
ხო,
ხო. და ბოლოს ერთი სცენა მაგაცაც ფილმი ანუ ეს არის პროვინციელ მომღერალზე რომელიც ამოდის სამხრეთიდან ვერებს ვერაკეთებს, მღერის, არაუშობს, მაგრამ ნუ დიდი ძურები ესტრადა ზემერ მოხტინა ეს ბოლო სცენა როცა ზურგით იღებენ მას ქაფენილზე მიდის და მისი სიმღერით უმთავრდება ეს სცენა ვერ გადაიღეს ვერაფრით იმიტომ რომ მოვიდა გასაღებიდან ზეპიაფი და დალია მეღაცებთან ერთად ან გადამღებ ჯგუფთან ერთად და ვერ გაიარა 3 მეტრი ეს სცენა ვარდებოდა და მე შეხედეს მისდას თქვენ შორის მაინც დიდი გასხვავება არ არის გაიარე შეგდებ უთხრეს იმას ეს ბოლო სცენა პიაფე არ არის მისი დამიდის ქუჩაში ეს არის
ხო და აი და როცა მღერო და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თამაში მისთვის
ანუ
აი რამდენად ეფექტურია როცა მას ყურებ უფრო ეფექტურია?
რა თქმა უნდა ეფექტურია, იმიტომ რომ ის ეს ხელების მოძრაობა.
ხელები თავარი
კოქტომ დაწერა ერთ-ერთ სტატიაში რომელიც გამოაქვეყნა ეს ამბობს რომ ეს არის ორი ხელი, რომელიც ორი ხული კი უკაცრავად, რომელიც სახლის კედელზე მიეკლაკნება და ალბათ გულისმოდა იმას, როცა ეს ხელი მის ხელების მოძრაობაზე სხეულზე როიდებს, ვერდებზე და რაღაცა ეს მართლა ძალიან შნები ჭდავია ყო.
და სიმღერის მიხედვით იცვლება პლასტიკა?
სიმღერის მე არ მე ვერ ვიტყვი.
აი მაგრამ მე არაფერს ნანობ, სიმღერა არის უკვე ჰიმნად ქცეული.
მე არაფერს ნანობ კი. მე მგონი ჟესტებში დიდი არაფერი არ იცვლებოდა, იცვლებოდა ხმაში. აი ხმით გადმოსცემდა ის ყველაფერს, ეს ემოციები იბრკვეოდა აქედან.
გასაგებია. ახლა გვაქვს საშუალება რომ კიდევ მოусმინოთ ედიტ პიაფს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ გვაქვს კიდევ 10 წუთი იმისათვის, რომ ვესაუბროთ მერაბს, მერაბ ფიფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ედიტ პიაფის იუბილეზე. ედიტ პიაფი 100 წლის გახდებოდა დეკემბერში. ის ყველა თაობაში საფრანგეთში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას პოპულარული არის. მან არაერთი მომღერალი გამოიყვანა გარეცემის დასაწყისში. იუ მონტანი გაიხსენა მერაბმა. შეგვიძლია შარლაზნაურიც გავიხსენოთ.
შარლაზნაურიც, რა თქმა უნდა.
ხო, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაამკვიდრა, გააძლიერა ეს ფრანგული შანსონის ტრადიცია, რომელიც შემდეგ მოედო ალბათ მთელ მსოფლიოს. მაგრამ შენ როგორც ვთქვა ენის სპეციალისტი, აი რო თარგმნოთ მისი სიმღერის ტექსტები ქართულად, გვიცდია საერთოდ რამდენად რთული იქნება და კარგად რო თარგმნოთ, რამდენად ჩანს და ჟღერს მუსიკა, აი რამდენად მუსიკალურია ეს პოეზია.
ნუ კარგ თარგმანში აუცილებლად გაიჟღერებს, მაგრამ ამას უბრალოდ კარგი თარგმნელი ჭირდება მის თავში.
მის სიმღერებს ხვებიც მღერიან და ალბათ მოსმენილი გაქ, მათ შორის არა მარტო ფრანგები, სხვებიც.
თემსოპრეშიმერია.
ანუ როგორ გითხრა?
მე მინდა გითხრა, რომ აი
ცოტა კიჩი ხდება.
ხო, ცოტა კიჩი ხდება, და აი ყველგან მღერიან, მაგრამ აი ის
ხო,
რაც მას მოკონდა სიმღერით. მე არსად არ მიგო.
ხო, კაცებიც კი მღერიან,
კაცებიც. ლავიან ოზ დამშოთ.
ხო, მაგალითად.
ცხოვრებარდის ფერფერებში ძალიან ბევრი მაინც არა უცხოში დაწერილია BF-ის მიერ. რომელზეც თავიდან არ მოაწერა ხელი, უფრო სწორედ ვერ მოაწერა ხელი,
რომელიც
უნდა ყოფილიყო საზოგადოების წევრი, უნდა ყოფილიყო გაწევრიანებული, რომელიც გასცემდა საავტორო უფლებებს.
ხო.
რომელიც გაძლევდა უფლებას ხელი მოგეწერა. სიმღერისათვის მან ჩაამარა სასემკვი ორგანიზაცია საფრანგეთში დღემდე არსებობს. მან მიიღო, უნდა გაგებულო, უნდა ჩაგებარებინა გამოცდა. რომელიც მან ვერ ჩააბანა. სხვადასხვა ის გამოცდა ბევრმა მისმა კომპოზიტორმა, მან მისმა.
ანუ ნოტების არ არიცოდა.
ნოტების არ არიცოდა, მაგრამ უნდა დაეწერა ტექსტი.
ტექსტი.
სამაგიეროდ უკრავდა და თავიდან აი ტექსტს დაუბრუნდა. ეს მაინც ახლა დიდი ვერაფერი ტექსტები არ არის. ლავიან როზ. და მის სამ ერთად დამწყემ მომღერალს რომელსაც პატრონი გამოუჩნდა სხვადასხვა პარიჟში, შანზელიზეზე. ან სულიად უცნობმა ადამიანმა იმღერა, ძალიან პოპულარული გახდა. Ну, იმ პერიოდში მე არ გაგძლებულა. მე ნანობდა. ის სიმონ ბატიო წერს რომ ჩემდა, თმებს იგლიჯავდა, რომ რატო არ ვიმღერე თავიდან ეს იმღერა. მე კი იმღერა დაახლოებით 4-5 წლის შემდეგ.
აჰა. შენ ერთი წიგნი ახსენე და ედით პიავზე არა ერთი წიგნია დაწერილი, ფილმებია გადაღებული. მაჩურის ორი.
მაჩურის მე ვერ ვიტყვი რომ ვერ აღნიშნე BF-ის ის დაბადების დღე 19 დეკემბერს მე უყურებ ფილმს.
ხო.
ოღონდ ეს იყო კულტურაზე ფრანგების მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმია, რომელიც იყო რომელიც იყო არაჩვეულებრივი. ბევრი ისეთი ვიდეო იყო, ანუ ვიდეო დეტალი, რომელიც მე ადრე არ მქონდა ნახე. და ბიოგრაფიაში ბევრი რაღაცები იყო, ძალიან სიმპათიურად გაკეთებული ფრანგების მიერ იყო
თავი. ხო. მაგრამ ხატრული ფილმები დიდად არ ვარგა.
ხატრული ფილმები ნამდვილად არ ვარგა, მაგრამ ეს დოკუმენტური ფილმი, ეს მეორე დოკუმენტური ფილმია, რომელიც პირველი მე არ მახსოვს როგორ ქვია, რომელიც მე მომწონს. აჰა. მართლა ძალიან მომეწონა. და სხვათაშორის ის წიგნიც ბევრი მაქვს საკითხული. ეს სიმონ ბერტოს მიერ დაწერილი, ანუ მისი ნახევარდის მიერ დაწერილი არის ყველაზე შინამდე, ყველაზე ემოციური. ანუ იყო პერიოდი, როცა მე ეს წიგნი წერდა, დაახლოებით 2 წელი ვერ უსმენდი პიაფის სიმღერებს, ნუ სულ მახსენდებოდა მისი ცხოვრების ეს დეტალები, მისი ავარიები, მისი
ავარიებს შენ განსაკუთრებულ
განსაკუთრებით აი ეს პერიოდი, როცა ავად ხდებოდა, ვერ მღეროდა, მე ეს პრობლემები პირა ცხოვრებაში, როცა მე ვერაიცხო მისი ცხოვრება. Ну, მე ეს ყველაფერი იმდენად ემოციურად იყო დაძლული, მე გადმომედი, რომ მე ეს ყველაფერი მახსენდებოდა და ვეღარ უსმენდი. ну я хлопку чеулеберот ეს ყველა ამ იმან გამიარ ამ პერიოდმა ჩეულებერობად შემილია
ხო
მოვისმინე მაგრამ მე მაინც სწორანაირად უსმენ პიაფს
ხო ალბათ აი ამდენი რამე ჩამოთვალე აქ ბევრი რამე შეიძლება დაუბადოთ
ამას გარდა მე ჩვენ აუდიტორიაში ვიყენებ ამ ტექსტებს
იყენებ
მაგრამ იმდენად კარგი ტექსტები
ხო მაგრამ აი ის არ არის აქ სიტკბო შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი სიტკბო რომელიც ხშირად არის ხოლმე და გამაღიზიანებელი
როგორც ვთქვათ ამერიკელი კრუნერები რომ მღეროდნენ ხო ეს დაშაქრული სიმღერები რა თქმა უნდა არა იმით რომ ეს არის გულის გამხეთკველი ესე ვთქვათ სიმღერები ტექსტ
რომელიც აიდან მოდის ხმა
სელმს რომ მოდის ნატლავებიდან
ნატლავებიდან მე რა გავლენა ზეცმინდა კითხო თუ მოახდინა მან გავლენა აი თუნდაც შენ კითხე რომ დიდად არც ფრანგებს აღუნიშნავთ ეს
იუბილე ფრანგებმა შეიძლება ეს არ აღნიშნონ მაგრამ მე რო ვადევნებ ამ მოვლენებს ფრანგულ ესტრადაზე ხდება 2 წელიწადში ერთხელ ან 3 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის
ჩდება ახალი პიაფი
ახალი პიაფი ჩდება დაახლოებით აი რომელიც ძალიან კი არ ბააძავს, მაგრამ რომელიც აი ძალიან პიაფისეულია. ეს არის ზაზ.
ხო, აა ზაზ.
რომელიც ასე ქუჩაში დაიწყო.
რომელიც ხმასაც კი იყენებს პიაფის
ნაირად. აი, ხმასაც, რომელიც ძალიან კარგად ხმობს, რომელიც მომწონს დღეს. და ასე პატარდება ფესტივალები, სადაც ყველა მომღერალი, თითქმის ყველა მომღერალი, რა თქმა უნდა, ისინი არ ემეორებენ თავიანთ ხმიდან რაღაც. მაგრამ ღერიან პიაფის სიმღერებს ისევ აქტუალურია, ასე ვერ ვიტყვით, რომ საფრანგეთში მასე ვიწყებენ.
მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზაზ არის რაღაც ასლს აკეთებს პიაფის. თუ მაინც განსხვავდება.
განსხვავებულია, ნეჯერითი ხმით არის განსხვავებული. მას არ აქვს ესეთი ძლიერება, მე ხრინწინი ხმა კი საინტერესოა ყველაფერი, მაგრამ ის მაინც აი მუდმივად გახსენებს პიავს, მაგრამ ეს არ არის იგივე ხმა, მაგრამ ქმნის აი ატმოსფეროს.
Да, ეს ხრინწიანი ხმა, ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ალტერნატივა იმ არ ვიცი რა დავარქვა მომღერლების, რომლებიც წრიპინებენ. ახალ წელს შენ კულტურას
ყურე. ერთი ჩემი მეგობარი თქვა მომღერლები, რომლებიც კნავია,
რომლებიც არ მიდოდა ეგ სიტყვამ თქვა. ასეთი
ძალიან ბევრი მომღერალი კნავი საფრანგეთში
დღეს. საფრანგეთში საქართველოში. საქართველოში. ეს ხრინწიანი ხმა იყო შეიძლება ითქვას რომ თავარი მისი კოზირი ამით განსხვავდებოდა ამით იცნობდი ეს იყო მისი ინდივიდუალობა
ეს არის ახლა დღეს ძალიან ცნობილი მომღერალი შეიძლება ძალიან ძლიერი მომღერალი ერთნაირად მღერიან ფაქტობრივად თვითონ ხმები გავს ერთმანეთს ეს ხმა არ დაემსგავსა დღემდე არც ერთ სხვა ხმას. ეს არის.
და მე მინდა უთხრა რადიოსენალს რომ როგორც ამბობენ 40,000 ადამიანი მივიდა პერლაშეზის სასაფლაოზე მის გასვენებაზე. ანუ შეიძლება ითქვას ასეთი პოპულარული მომღერალი ფრანგებს არ ყოლეათ. მეხოცა ბევრი ყავდათ.
მან დღეს არ შეიძლება ძალიან პოპულარულები არიან, მაგრამ მე მგონი ახლა ზოგიერთი ეს ან ბევრის გარდაცვალება საფრანგეთში თავს არ მოიკლავს. მართალია იმ დღეს ფრიცემ წახარო ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ როცა გარდაცვალების დღეს, ანუ დასაფლავების დღეს კარდინალმა უარი თქვა მის სამგლოვიარო წერვაზე,
როგორც ცოდვილზე.
როგორც ცოდვილს მისი ესეთი ფორმულირება ჰქონდა მისი ცხოვრების ნირის გამო. მაგრამ სამაგეროთ მთელი პარიზი მივიდა, მთელი საფრანგეთი მივიდა. მარიყო მოძრავ, გადაიკეტა ყველაფერი, ცოტა რაღაცა არ ხდება საფრანგეთში. მას შემდეგ არ მომხდა რა. ადგილი არ იყო და დასაფლავეს იქ, სადაც.
და მაინც როგორც თქვით, დიდი ზარზეიმით არ აღნიშნეს ასწლისთან.
დიდი ზარზეიმით ნამდვილად არ ხდება. კეთილი მგონი ჩვენ აღნიშნეთ დიდი ზარზეიმით.
მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა. და მადლობა უთხრა ედით პიაფს იმ სიმღერებისთვის, რომლებიც მან დაგვიტოვა. ასე სრულდება გალეცემა თავისუფლების ერთი საათი, გალეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარი მერაბ ფიფია იყო. ჩვენ ედით პიაფი გავიხსენეთ, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად გამოდეთ. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.